Sɛb va neŋ piigi la a yembere sɔba. A Josef venera a meŋa ne a ba bii sã. Riiba sẽn tigẽ sɛ yaa ti la ta Josef ba bii sã lebg n lebe Egipte n le ti bɔ-riibo. La bãmb sẽn wa n lebd Egiptã, b tarɩ la a Benjamin sẽn yaa Josef yɔ zʋʋgã n lebe wa a Josef sẽn dag n yeela. A Josef sũurã yii nõo hal wʋsgo a sẽn yãnda ba bii sã fãa wã yĩnga bõe yĩnga rag n yãame t'a Benjamin rag n beb sʋka. La baa ne rẽ fãa, a Josef ka yɛɛlba tɩ yaa yẽnda la a Josef ye. A Josef leb n yã ka koodã n kõba n leb n basb tɩ b loogẽ. La a Josef yeela ne ning sẽn geta koosgã yelle t'a soos n leb n dɩk b ligrã ning b yonn wã n kɩt tɩ b zã n loogẽ. La a Josef kɩtame tɩ b rɩk yẽ menga bõe-yũudr laagã n sag la Benjamin yolgẽ wã. Bãmb sẽn be sorẽ n kuiisẽ, a Josef tʋma neba tɩ b yõgb n wa bala b yaa wagda. La ra beemã yõka bãmb hal wʋsgo, la b fãa lebg n tũu taaba n leb Egipt a Josef ningẽ. La b sẽn ta wã, b fãa leb n naaga taaba n wõgemda Josef taoore. Wakat kãnga, a Josef moome la a ka tõoge n gada meng ye. Dẽn a taame n gada Benjamin n mobge n moka la a yãbda la a yeel yaa yaa maam la a Josefe. Sob ninga yãmb sẽn dag n koos tɩ b tall n wa ne Egipt kaanẽ wã. Ad yaa yãmb sõngr yĩnga la wẽnnaam sẽn tʋm maam tẽn-kãngã wã, yaa sẽn na yɩ la tɩ yãmbda kie. Ad y ka yãmba n kɩ tɩ mam waka ye. A Josef yɛɛlb lame yaa, lebgi n kẽng n baa Israɛl neng n to-to n tɩ yeel b yaa. Tɩ yeel n baaba yaa tɩ b wa mam neng n to-to bãmb ne b kambã ne b yagensã la b rũmsã fãa n datame tɩ b wa buu maam kaane. Yeel n baaba tɩ b waka tɩ mam na n gesa vɩɩmã yel fãa bala koma na n leb n kaoosa yʋʋmã nuu paase.